Азаттык радиосу силе бүгүн 10 март атына кишкен микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Татарстандан жырчы Гүлзада Сафиуллина кырым татарларынын келешегин халыктын үзнегине аударып калдыруу дөрес түгүлди. Анын фикринче кырым Татарстан Милли Мажилис жетекчилери бир стел артына отуруп сүйлөшүргө тийиш. Кырымды Россия басып алганга 2 жыл. Россия мусулман ишкуарлары ассоциациясынын Башкортостан бөлүгү вакили менен эңгеме иштербиз. Ул халал ризык, ислам банкы идеясы, санаторийларда халал жол иштерин ыйыштыруу мүмкүнчүлүктөрү турунда сүйлөшөбүз. Булар барысы да азатлыкта соңгы хабарлардан соң соңгы хабарлар менен Алсу Кырмаш тааныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Россия президенти каршындагы киши укуктары шурасы рейси Михаил Федотов Ингушетияда болгон хужум хулиганлык түгел, ә киш кулланып, журналистлардын профессионал ишенлигине кымачаулоо буларак текшерилерге һәм хөкүм ителерге тиеш деп билдирди. Жинаят кодексинин 144-нчи маддеси негизинде мунун үчүн 6 жылга кадар түрмө яны. Кеше Норвегия, Швеция һәм Россия журналистлары һәм хукук яклоочулары отурган машинага белгисиз кишилер хужум итти. Аларнын камералары, кесе телефондору һәм барлык документ лары машина менен бирге яндырылды. Түркем азаплауларны булдырмау комитети иши кысаларында Чечня һәм Ингушетияда йөрейди. Ингушетияда бу хәлне тикшерүү үчүн хулиганлык һәм кеше милкенә зыян салуу эшләре ачылды. Федотов тикшерүү комитеты Ишке эшләр министрлыгы һәм Төньяк Кавказдагы президент вакилене Ингушетияда һөҗүмне тикшерүүне контрольгә алуны сорап мөрәҗәгать итте. Кеше яраланганнарның 4-се бүген дә хастаханада калды. Журналистлар һәм хукук яклаучыларга тилектешлек өчен 10 март Петербург да жыйылалар. Президент Петр Порошенко жетекчилигинде Украина вакилчилигинин 9-10 март Түркияга сапарынын зор үлүшү кырым татар маселелерине багышлана. Анкара хабарланганда журналистлар менен ушурашууда Порошенко Түркия парламентына 1944 жылда кырым татарларынын кырымдан сүргүнгө кылуун геноцид деп тонуну сурап мүрөжагат этишегин билдирди. Шулай ук президент кырым татарларынын Украинага күч берүү турунда айтты. Түркиянын Украинадагы элчиси Юнеджан Тезелде Порошенко сафарынын максаты Түркия менен Украина арасында кырым татарларынын укуктарын жоголоо ишинде кызматташлыкны арттыруу деди. 9 март Порошенко Түркия Бийек Миллет Мажилиси парламент ушурашуулары уздарда парламент рейси Исмагыл Кахраман менен болгон ушурашууда эки эл парламенттери арасында достук түркүмү түзүү карары кабыл этилди. Украина президенти шулай ук Түркия премьер-министри Ахмет Давутоглу менен ушурашты. Бул ушурашуулардын барысында да Милли Мажилис рейси, кырым татар Милли Мажилиси рейси Рифат Шубаров һәм президент кеңесчиси Мустафа Жемилев катнашты. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган Кырымны бир кошонда Русияныкы деп тонумайчагын билдирди. 10 март Украина делегациясы ушурашууларын Истанбулда давам этти. Кырым Жогору Мекемесинде Кырым Татар Мажилисинин ишендигин экстремизмга текшерүү үчүн бүгүнге белгиленген утуруш 17 мартка көчүрүлдү. Прокурор мажилис вакилдерине 600 артык бит һәм 7 дискта орун алган айыптоолорду тапшырууга тийиш иде, амма документтер 7 март гана алынды. Адвокат алар менен таанышырга вакыт аз болуу себептүү утурушту көчүрүүнү сурады. Биринчи утурушта Россия белгилеген прокурор Наталья Баклонская үч чыгышында мекемени Кырым Татар Халкы Мажилисин ябарга һәм аны экстремист деп таанырга чакырды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хабарлар белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым татарлары 2 ел инде аннексия шартларында яшәй. Русия тарафлы кешеләр Украинаның яңа хакимиятенә буйсынмаска Кырымның бәйсезлеге турында референдум игълан итеп, Мәскәүдән ярдәм сорарга чакыргач 2014 елның 26 февралендә парламент бинасы янына 10 меңнәрчә кырым татар моңа каршы икәнлеген белдереп җыелгач, Мәскәү хәйләкәр сәясәтенә керешкән иде. Бер яктан ул Ак мәчетне яшел кешеләр дип атап хәрбиләре белән тутырса, икенче яктан Украинадан айырылып Русия астына кергә теләмәгән кырым татарларын үз ягына аудару өчен Казан татарларының күренекле кешеләрен, республика җитәкчелеген, галимнәрне, конгресс вәкилләрен, җырчыларны җәлеп итте. Моннан 2 ел элек 8 март көне кырым татар хатын-кызлар Кырым ватан милләт, Путин Кырымның хукулыгын ал, без Украина белән сугыш булмасын дип шигырьләр әйтеп Ак мәчеттә алы юлларга чакырым чамасызлыкта тизелде. Бары тик хатын-кызларның гына үз бәйрәмнәрендә мондый сәяси чара үткәргәнен дөнья тарихы хәтерли микән? Шушы көндә көннәрдә исә Казан артистлары, Россия хәрбиләре һәм Россиягә кушылырга теләгәннәр алдында концертлар куеп йөрде. Татарстанның халык артисты Кырым Республикасының Атказанга сәнгать эшлеклесе Гөлзада Сафиуллина да 2 ел элек Кырымда иде, әмма сәхнәгә җырларга чыкмады ул. Наил Алан Гөлзада ханым белән әлеге вакыйгаларга 2 елдан соң Кырым татарларының бүгенге хәле һәм җырчының Кырым белән бәйле төрки дөньяга билгеле Сөембикә варислары фестивале турында сөйләште.
Тукай бүләгенә тәкъдим ителгән хезмәтләрегез арасында сезнең Сөембикә варислары фестиваль бәйгесе дә бар. Бу фестивальнең язмышы, аның киләчәге ничегрәк?
Мин тәкъдим ителүнең бу отголоскысы Сөембикә варислары. Ул главный түгел. Менә тәкъдим ителгән әйберләр арасында ул аның менә минем эшләгән эшләремнең нәтиҗәсе дип әйтим инде. Сөембикә варислары инде 99 елда ул башланды беренче һәм ул ел сайын булмый ул, ел сайын булып тормый, чөнки аның өчен ни кирәк, матди чыгымнар, акча, аны бүген ярдәм итәм дип торган кеше юк. Үзем инде менә булдырган кадәр күпме булдыра алдым, халык ара күләмдә менә 2010 елда мин үткәрдем халык ара күләмдә. Менә Төрки татар балалары фестивале итеп аны 10 елда үткәрдем. Шуңа күрә минем исәбем инде аны туктатырга түгел. Иншалла, но бу фестиваль үткәреп балаларны җырлатып биетеп, күңел ачып калу түгел. Моның максаты төрки татар дөньясының балаларын берләштерү. Берләштерү һәм шушы берләшүдә алар күрергә тиешләр безнең сәнгать тарихыбызны, сәнгатебезне, гореф-гадәтләрне, рухи мирасыбызны, мәдәни мирасыбызны, гомумән музыкаль мирасыбызны менә шушында очрашып үзебезнең шәхесләребез белән, аннан соң анда бәйгеләр шушы фестивальнең ичендә, теге татар дигете бәйгесе, татар кызы бәйгесе, күрнекле шәхесләр белән очрашу, төрки татар дөньясының күрнекле шәхесләре белән очрашу. Аннан соң анда Сабантуйда, балалар Сабантуйда мастер-классларда һәм инде балаларга репертуар тупларга булышу, юнәлеш бирү. Менә анда 2 атна ул бара, 2 атна ичендә безнең бергенә сәгать арасында 1-2 сәгать буш не була. Ул арада инде аларны диңгезгә җибәреп, диңгездә алар кыйнып кына кайталар. Менә шушы. Анда тарихи мирас ул башы сарайларга бару, ул Кырымны айкау, Кырымдагы бөтен менә шушы ниләр белән танышу.
Сезнең Сөембикә варисларын үткәргән вакытта күбрәк химаячеләрегез, ярдәмчеләрегез, булышучылар алар Кырымнан идеме?
Юк, Кырымнан бик аз булды дип әйтә алмыйм. Кырымнан алар менә шушы ярдәмчеләр генә, башкаручылар гына. Булай акшалата, аннан булмады безнең, аннан булмады, Кырымнан булмады. Шуңа әйткәндә, бу бит халыкның үзенең өстендәге фестиваль. Ул мәдәният министрлыгы берничә ел әз генә шулай ярдәм бирделәр, бераз бирделәр ярдәм. Булай инде анда булды, Кара алтын банк булды, аның башында Ринат Абдуллин. Ул берничә фестивальне ул ярдәм итте. Ә инде соңгы фестивальләрдә мин үзем эзләп чаптым һәм хәтта бер фестивальдә Донецкида яшәүче безнең Ахметов бар бит, Ринат Ахметов. Ул даже ярдәм итте. Ул ярдәм итте. Аның ярдәме белән үткәрелде ул фестиваль. Шуңа күрә бу 2003 елда үткәрелгән фестиваль. Ә инде 2010 елда үткәрелгән фестивальне алсак, ул вакытта инде килеп терәлде, көннәре килеп терәлде, билетлар алынган, бөтенесе эшләнгән, ә акча юк. Шуннан соң мин үземнең студиямны сатып, минем студиям бар иде, зур гына студиям, шул студиямны сатып, шул студияны саткан акчага мине үткәрдем. Ул турда, конечно, беркем дә белми, аны сөйләп нитеп йөргәнем юк минем. Ну, менә шулай булды.
Хәзер Кырым татарлары арасында бу фестивальне нишләп үткәрмисез дип сораучылар бармы сездән?
Булмаган кая. Әле менә бу кыш көне Кырым ансамбль, гос ансамбль монда Казанга концерт белән Кырым татар гос ансамбль, дәүләт ансамбле, Сергей Какур аның башында тора, итәчесе. Аларның беренче сүзләре инде сәхнәдән дә алар әйттеләр. Безгә кирәк сиздерин бигрек бизге керек бу Синдика Варислары фестивалі деп. Чынки теле узаралар гына койнашып яталар, шулай бит. Бүтүн жерде бизде да мында да узара койнашып ятабыз. Абу бит халыкара, халыкара дегеним анда бүтүн Түркия дөньясы жыйыла. Анда ногайларда, хаккасларда, алтайларда, Өзбекстандар, қазақлар бүтүн мына шушындай бүтүн нилер жыйыла. Түркия халыкларының балалары жыйыла. Шуңа күрә бу фестиваль Onlar sonuçta yarışı, uzara yarışı, birbirisi bilen balalar yarışalarda yuvasıklar alışalar. Ama da bu festivalden sonra balalar yuvasalar ayrılışasıları kilmişi. Anlıyorsun mu? Biz bütün neyi boyunca ütəbiz? Türkiye, Tatar dünyasının bütün baylıkları, baylıkları, ruhi baylıkları aşağı uzabız. Onlarının iske kütərəbiz, çıxarabız sularını, qalqıtabız. Hem indi onlar şuşu iki adına aralaşı dövründe dostlaşıp, tuğanlaşıp biteler. Bizim ortak giyimimiz var. Bütün dünya balaları birleşiriz diyen.
Siz Gülzade Hanım, Simbike varisların Tatarstan hem Kırım da Bakşasaray hükümeti arasında tıkı kilişu imzalangan vakitte şunda da ayırın bir proyekt edip kırtırga tırışkan indigiz. Rastlanmadı bulup şigayindi ol proyekt.
Aul Kırımlar tarafından dik rastlanırdı. Uzbekler tarafından ol rastlanmadı. Min yazıp girdim bütün nelerin, bala jeniyalarında, neşit, nerse, smetlarında bütünüsün. Uzbekler ütkermedi şekilde. Çünkü Kırımlarga bu bik kerek. Bu bik kerek. Kırımlarga ağıma tügel. Mina şuşu festivaldan son, noaylar uzlarının birinci festivallerini ütkerdiler. Hem minge anda barıga turu keldi. Mina tügel, Tatarstandan birinci kişimiz bardık. Batulla onda qatnaşdı. Bir iki bala onda qatnaşdı. Bilesin mi, bu bizim uzbekizden yaktan. Mina nindir bir taraflık uzlarının proyektları var. Uzlarının Tatar jiri var, Tatar mıñı var, nesedirende nindir bizim festivaller var bitinde. Bu festivalin gerekliğin bunu anlaşı bulmadı. Bu festival arkasında bizim Kazan bilen Kırım arasında köprü salındı. Çünkü bu festival başlanan vakitte hali Kırım Tatarları Kazan'a bütün neyde kilgenler de yok idi. Hali tege tiyatr festivalleri de bulmağan idi. Ulaqta kilmegenler idi. Şuşundan son tiyatr festivaline kile başladılar. Onlar ansambiller kile başladılar. Bizimkiler onda bara başladılar. Tatarstan atnalıkları onda nitti, buldu Kırım'da. Bunda Kırım atnalıkları buldu. Şmekarlar arasında neler bağlanmışlar gitti. Biz köpür saldık. Faktiski şuşu festival bilen köpür saldık. Amını kütərib davam etdirməyə kerak idi. Çünki amında balalar bilan iş bara, şəxsi. Şəxslərini bulduru turunda iş bara bunda. Mınarşımı ötkərilə turğan festivallar onların birsində bir şəxs bulduru üstündə işləmirlər. Onlar jiyalarda balalarını jırlattılar da, dalaştırdılar, jırlattırdılar da, tarattılar, ipse bitti. Öleştiler, birinci, ikinci, üçüncü orun. İpse bitti şunun bilen. Bunda olay tügel. Bunda bir terbiye bara. Bu bir terbiye, bu bir mektep.
Kırım'da uzigizni tonıttığız da, uzigizni şorağız bilen de, hemindi anlağımışa, sizden tültübünden anlağımışa, Kırım Tatarları bilen de bugünkü künde aralaşıp tırasız. Şık mına iki yıl vaqıt uzdı Kırım'nı Rusya uzine olgandan son. Nişik mına Kırım Tatarlar bilen sileşken vaqıtta kup midir derecede kungil kitikliği sizilmi mandi hisler yok mu?
Türlü kişi türlü şey kabul etti ana, türlü kişi türlü şey. Ama lakin tip halık, tip halık. Böyle barabir Rusya'ya kırını yakladılar, barabir yakladılar. Bunu biz bilemiz indi referendumdan da. No, bilesin mi nerse? İndi hazır kub midir derecede onlarının kullarına hatabı tilini kağızda bulsa da tapşırdılar. Mine biz de bir şandık, bir kub nerselerde. Bizge de verdiler. Dedi, deklarasyon kabul etkenden, suverenitet kabul etkenden sonra bizim de kulumuzga bir kub nerselerini tutturdular. Ama uzimizde biz kaldıra aldık mı? Onlarını saklay aldık mı? Onlar için klasa olabız mı? Biz de bugün iki kulumuzu kütarıp uzu kütardık indi. İndi biz hazır birdik indi uzimizden azatlığımızı. Onlarının birisleri gelmiy. Onlar bugün de kreşeler. Onlar suğuşalar, kreşeler. Onlar hüt ölürge olar azır. No, onlarının Kırım vatanı. Onda Kırım'dan deportasyona alınan halıklar bir kub siz bit bilesiz. Şularının hemisinin vatanı var. Hemisinin Kırım Tatarlarının vatanı yok. Onların vatanı tölkü Kırım. Şuna göre onlar şuşu Kırım'ı bilmez için başka devletlerde uzlarının vatanları iti için onda Respublika için, avtonomiya için Алар бик каты көрәшәләр. Һәм алар бу көрәшне туктатмаячаклар беркайчан да. Ну, моннан да ватан өчен көрәштән дә зур, зур көрәш бармы соң? Шуңа күрә аларны нитеп булмый, гаепләп булмый. Алар үз ватаннары өчен көрәшәләр.
Көрәш өчен дигән вакытта, көрәшкән вакытта нәкъ менә шин Кырым татарлары өчен көрәшә торган милли мәҗлескә дә һәм шушы милли мәҗлеснең җитәкчелегенә дә бик җитди кыенлыклар тудыра Русия хөкүмәте. Мисал өчен алган вакытта инде беләсез Чубаровлар, Җәмиловлар Кырымга кертелмәй, аннан соң инде шул Әхтәм Шигез ябып куйдылар менә шушы бу ягыннан да бит инде Кырым татарларына каршы бик көчле бүгенге көндә басым бара дип әйтергә кирәк.
Әлбәттә, аларның үзләренең каналлары бар иде телевидение. Аны яптылар, телевидениедагы үз каналларын, татар каналы. Аннан соң бик күп кенә журналлар, газеталарга бик күп ни каршылыклар, аларны төрле сәбәпләр табып тапкан булып шунда нитергә телиләр инде, аларны гаепләргә нәрсәдер табып, теге нәрсәдер шовинизмда, нәрсәдер гаепләргә нитәләр инде тырышалар. Ну инде бу бездә дә шул хәл ул. Аларда гына түгел, бөтен җирдә шул хәл. Әгәр дә син үзең милләтең өчен көрәшәсең икән, үз халкың өчен, үз ватаның, үз җирең өчен көрәшәсең икән, һәр вакыт шулай. Ну, әмма ләкин көрәшми ни хәлебез бар? Без аларның ни хәле бар көрәшми? Чөнки кеше гомере, кеше гомере бәйле җиргә. Иң кадерле бу дөньяда нәрсә? Кеше гомере. Шулай бит. Кеше гомере ул нәрсәгә бәйле? Ватанга бәйле. Ватанда кеше ватанда гына ирекле итеп күрәсе килә үзен. Ватанда гына үзен реализовать итәсе килә. Читкә китеп реализовать иткән кешеләрнең әнә авызыннан без бит ишетеп торабыз. Бәхетле, мин бәхетле дип әйтмиләр бит. Бөтен шу сагынып яшиләр ватаннарын. Нинди байлыкларда, нинди рәхәтлектә яшәсәләр дә. Шуңа күрә кеше гомере ватанга бәйле. Ватанда үзеңне син реализовать итәргә тиеш. Менә Кырым татарлары белән дә бүген шул хәл бара. Хәтта инде анда менә бик күбесе инде алар ризалаштылар. Вроде да шулай яшәдек Украина вакытында да, хәзер дә шулай яшибез, бер нәрсәбез артмады да, кимәде дә, бер нәрсә бирмәделәр дә, алмадылар да, ну, кагазда телне бирделәр, ну, саклый алалармы, юкмы? Хәзер көрәш мәсьәләләр бу телдә кагазда гына калачак. Шуңа күрә менә мәктәпләрем алар аша алалармы? Ашканнарын япмыйча саклап кала алалармы? Безнеке дә бит ябылып бетте бит инде. Без саклый алмадык. Алар көрәшәләр, шуңа күрә мин ул халыкны бик хөрмәт итәм. Мин аларны, мин теге гаепләмим, бөтен яктан да алар мәдәният өлкәсендә дә, алар хәтта мәдәният өлкәсендә бездән алга киткән дип әйтәсем килә. Сәнгать өлкәсендә, мәдәният дип тулыс белән әйтә алмыйм, но сәнгать өлкәсендә аларның күп кичкенә генә балалары, 5 яшьлек, 6 яшьлек, 7 яшьлек балалары 5 километрга җыяу алып барып, аларны теге ансамбльләрдә, бию ансамбльләрендә, җыр ансамбльләрендә, йөзәр кешелек ансамбльләре бар аларның. Алар күп кичкенә балалар бөтен сәнгать белән шөгыльләнәләр. Шуңа күрә ул милләт беркайчан бетә торган милләт түгел. Япсаң да, нитсәң дә, ассаң да, кисәң дә, алар беркайчан бетә торган түгел. Һәм алар милләт сагында. Милләт сагында. Һәм шулай булырга тиеш тә.
Русия Кырымны үзенә кушкан вакытта Казан татарлар бик нык җәлеп ителде бу эшкә. Һәм инде шул чорларда моннан 2 ел элек Милли Мәҗлес белән Конгресс арасында да килешүләр имзаланды. Мәскәү инде шул теге Кырым татарларын рухландырып торган өчен Милли Мәҗлесне бөтенләй читләштерде. Хәзер инде экстремист оешма дип мәхкәмәгә җәлеп итмәкче була. Әмма дә ләкин менә ничек уйлыйсыз, сезнең фикерегезне беләсе килә иде. Казан, гомумән, Татарстан Милли Мәҗлес белән үзенең элемтәләрен саклап кала ала идеме, ничек кенә булса да?
Мин сәясәтче түгел, мин бу сорауларга бик авыр җавап бирергә, чөнки мин үзем дә булдым ул сөйләшүләр вакытында. Мин дә барган идем анда. Менә Конгресстан бер төркем бардык, шунда мин дә катнаштым. Безнекеләр әлбәттә теләделәр тыныч юл белән, матур итеп кенә Россия дәүләте белән Кырым татарларының матур үзләренең дәүләтчелекләрен төзү өчен матур итеп сөйләшү юлы белән алып барырга теләделәр. Безнең бу теләкне аңларга була, президентыбыздан ничә тапкыр барды анда. Әмма ләкин без бит алар күргәнне күрмәдек. Алар бит булдылар, аларны бит сүрделәр, алар бит күрделәр, күпме хәсрәт күрделәр, күпме кешеләрне алар югалттылар. Безнекләр аларны аңлый алмый һичтә. Ә алар да безне кабул итә алмый. Ни өчен? Чөнки алар аңлый безне, без урыс белән аларны дуслаштырырга телибез дип аңлый. Ә алар үз дәүләтләрен корырга телиләр. Безне урыс Россиянең астына кертергә тели дип алар аңлый. Ә без телибез ни дустанә ике шиктәш бергә дустанә дәүләт корып булмасмы икән дигән. Менә без Россия ишендә яшибез бит инде. Менә безнең хәлебезне. Безнең хәлебезнең үзең беләсең нинди хәлдә без. Шуңа күрә монда мин әйтә алмыйм, кала алырлар иде микән, юк микән. Аннан соң ул Милли мәҗлеснең җитәкчеләренең бит аларның бит тозу үзләренең мәнфәгатьләре дә булды. Моны инде нитеп булмый. Милләт өчен генә кайгырдылар дип әйтеп булмый. Чөнки аларда үзләренең kim ikenlerin kusettiler, onlar şurada bitindi. Halk onlarını bileydi. Şuna Kore'de Kırım Tatarları bugün bir işe de mittiler. İki lagirga bulundiler. Onlar bit bulundi, hazır. Şu gitekçiler, onlarını gırbetlikten koytkaş, onlarını birleştirip bir yedirka tinerde tiyişiydi. Bir yedirka tini almadılar bit. Onlar da hani üzerine yakınrak kişilerge bildiler. Onlarga postlar da bildiler. Neler de tege tüzüdüler. Yurtların da cirlerin de bildiler. Aslan oy kalık. Gadi kalık bit. Hayırsı kaldı. İşsiz kaldı. Şuna göre onlar bugün indi tege Россияга шанып, Россиягыма хәзер инде русча әйтсәм примкнулис. Халык нишләсен? Аның бит шын җитәкчеләре булырга тиеш. Әгәр дә җитәкчеләре шын икән, алар аларны һәрвакыт яклаячак. Менә хәзер тагын бүлделәр инде. Тегеләре теге якта диверсия итеп яталар. Болар бу якта кемгә каршы эшлиләр соң инде моны? Хәзер милләтне үз милләтен бер-берсенә кара каршы куймакчы булалар. Бу дөрес эшме ди? Монда җитәкчеләр сөйләшеп, җитәкчеләр хәл итәргә тиеш бу эшләрне. Нигә халык нинә калдыралар? Халык ул эшли хәл итсеннәр дәүләт башлыклары. Шул ук Милли мәҗлес җитәкчеләре, шул ук Аксенов-лар, шул ук безнекләр ярдәм итәргә тели икән. Безнекләр катнашсыннар да, бергә утырышсыннар да, сөйләшсеннәр, хәл итсеннәр бу эшне. Шуңа күрә монда нидеп булмый, берәүне дә гаепләп булмый. Мин кырым татарларын да гаепләй алмыйм, үзебезнекеләрне дә. Монда арада кем бар икәнен үзегез беләсез. Бер халык без, бер халык. Әмма безнең арада безне аерырга теләүчеләр бит бар әле.
Җырчы Гөлзада Сафиуллина белән Наил Алан сөйләште. Тулырак итеп бу хакта безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Русия мусульман эшкуарлары ассоциациясының төбәк җәмәгать кабул итү бүлмәсе булдырылган иде. Анда республикада яшь эшкуарлар консультациялы. Русия мусульман эшкуарлары ассоциациясының вәкиллеге исә хәзер инде 1 ел чамасы эшли. Тулырак итеп әйткәндә, майда 1 ел тула. Шушы ассоциациянең попечительләр шурасы әгъзасы Рәис Тайбугин Башкортстанда хәләл ризык, ислам банкы идеясе, санаторийларда хәләл ял эшләрен оештыру мөмкинлекләре турында сөйли. Аның белән Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин сөйләште.
Рәис әфәнде, һуңгы вакытта халыкара кимәлдә шул исәптән Рәсәйдә мусулман бренды астында төрле хезмәтләр күрһәтү, азык-түлек, шул ук ресторан бизнесы, яисә сәяхәтләр яһау кебек тенденция киң тарала. Бул яһәттән Башкортстанда ниндәйдер мөмкинлекләр бармы?
Ысынлап та, әлеге вакытта мына бер нисә ямәгат оешмаларлы һәм шул ук вакытта илдәге барган дөйем тенденциялар дип әйтәм, ошо икътисади, ягъни безнең илебезнең исендәге булган потенциалды куллану шул ук исәптән әйтәйек 20-25 миллионлык мусулман халкы яшәгән Рәсәй дәүләтендә ошо тармакты үстермәү ул үзенсә бер зур гаеп булыр ине. Шуға күрә әлеге вакытта ошо эш алып барыла ул. Безнең Башкортстан, Татарстан, Чечня һәм башка мусульман халкы күпләп яшәгән республикаларда гына түгел, ә дөйем Россия күләмендә ошо юнәлештә максатлы эшләр алып барыла. 2014 елның адагында Россия мусульман эшкуарлары ассоциациясы килеп чыкты бит инде. Уны Марат Васихулы Кабаев итәкләй. Әйтеп китәйек, уның тамырлары Башкортстанның Дүртөйлө районы Урман Атта авылына барып тоташа, уның әсәһе тапшыл авылдан. Шуға күрә безнең республикага ошо ассоциацияның килеп инеүе ул табигый күренеш. Һәм икенсе яһәттән әйтәйек, Башкортстан һәр өлкәле, икътисади өлкәләрдә һәм бигрәк тә ислам менән бәйле булган мәсьәләләрдә һәр вакыт алдынгы урындарда килә. Шуға күрә лә безнең республикала ошо ойышманың әлеге вакытта ямәгатьчелек менән бик киң эш алып барыла дип әйтәйек. Ямәгатьчелектә үзенең позициясын булдыру һәм артабан үзенә йөкмәтелгән эшләрне халыкка йеткерү һәм бергәләп ямәгатьчелек мусульманса әйткәндә өммәт менән бергәләп ошо эшләрне башкарып чыгу әлеге вакытта планлаштырылган. Башкортстанның әйткәндә санаторийларды. Әлеге вакытта безнең 9 санаторий бик яхшы эш алып бара бит инде. Рәсәй кимәлендә, халыкара кимәлендә лә уларның исемләре һуңгы елларда бик яхшы матур яңгырай. Шуга шул санаторийларда мусульмандарга гына хас булган улар комфортлы кимәлдә ял итү урындары булдыру. Әлеге вакытта ислам канундарын, дини тәгълиматтарды яхшы итеп тоткан, үзләштергән кешеләрнең килеп ял итү урынына әверелгән өчен һәм шул ук вакытта тагы бер фикер буенча эш алып барыла. Санаторийларның береһен шәригать канундарына ярашлы итеп, хәләл санаторий итеп эшен булдыру әлеге вакытта планлаштырабыз. Артабан әйтеп китергә кирәк, безнең республикабызда шул вакытта банк кимәлендә, ягъни ислам фондтары халык менән эшләгәндә әлбәттә бында аксаһыз булмай бит инде, шуга банктарды ялып итеп, банктар аша ислам фондын, ягъни унда закат катнаһын һәм башка фондтар, шул ук проекттар фонды, ярдәм хәйрия фонды һәм башка ошо фондтарды алып бару әлеге вакытта шуның буенча максатлы эш алып барыла.
Банк дигәндәй, шул урында бер һорау бирергә, Рәис әфәнде. Әлеге безнең тотырыклы булмаган икътисади шартларда Рәсәй һәммәнең даими арзан аяу шартларында бундай идеяны алып барып чыгара буламы? Чөнки Ислам банкында аңлавымса процент алынмый.
Әйе, әйткәндәй, бу тәңгәлдә Башкортстан ошо вакытта 2 банк менән ошо мәсьәләне үзләштереп тормышка ашырып маташкайнылар инде. Ул вакытында Айф банк хәләл стандарттары яраклаштырган маташкайны, артабан Восток капитал, Липс банктың бындагы ойышмага инде шу эш алып барылганы, ләкин улар Рәсәй банкының куйган талаптарына тура килмәү сәбәпле эштәрен туктатырга мәҗбүр булдылар. Әмма ләкин әлеге вакытта Ислам банкының 8 инструментын республика һәм гомумән Рәсәй кимәлендә тормышка ашырып була, уларды эшләтеп була. Әгәр уларды бүгенге көндә ключевая ставка дигән бар бит инде, төп ставка, шул ставка 11%-ка бит инде хәзер күтәрелде. Шул кимәлдә әгәр дә Ислам банклары, ягъни ундала Ислам банкында ла бит инде процент юк дигәндә аңлатмый. Ундала менә мәсәлән кредит биргәндә административ сыккан сыгымдарды уның өстенә халалар, йөкмәтәләр кредит алган кешегә. Ул процент дип аталмый, ләкин үзара кушымталаш шулай өлеше бар. Менә әйтеп китәем, тагы нинди нидер бар. Анда проекттарды финанслау, мәсәлән, безнең банктарда ла бар, универсаль банктарда. Шул ук вакытта Ислам банкында ла бар. Ислам банкында шул ук ипотека каралган, лизинг, ләкин уларның азрак талаптары, уларның шарттары икенсерәк. Шул ук страховкалау да каралган, Кардул Хасан мәсәлән. Әмма уларның әлеге вакытта ошо Рәсәй шарттарына кулайлаштыру кануният нигезендә әле бетмәгән.
Диде Русия мөселман эшкуарлары берләшмәсенең Башкортстан бүлеге попечительләр шурасы әгъзасы Рәис Тайбугин. Аның белән Уфада хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.